Andsvar.
Frú forseti, á þessu góða máli bara einn ljóður. Háttvirtur þingmaður hefði með tilliti til mögulegrar samþykktar átt að fá á bak við það frumvarp alla þá reynslubolta sem hér í þessum sölum sitja og hafa mýið í saltan sjó. Til dæmis ef hann hefði fengið lið með sér hæstvirtan heilbrigðisráðherra sem nú þekktur sjómaður hér að fornu. Fyrir nú utan fjórða þingmann Reykjavíkur Norður sem hefur verið á sjó frá öllum landshornum og jafnvel utan landsins með slíka menn á bakvísi sem að skilja og hafa deilt kjörum sjómanna, þá hefði hann hugsanlega átt möguleika á því að fá þetta samþykkt. Ég verð hins að segja það að mér fannst eins og að háttvirtur þingmaður hefði þegar gefist upp á því að koma þessu máli til endanlegrar samþykktar á Alþingi Íslendinga vegna þess að hann fór að tala hér aðra hluti sem hefur gert í dag. Sem að væri nú kannski þessi eðlis að það mætti líta þá sem ákveði fagnaðar efni fyrir sjómarastjættuna. Og rétt að greinunum frá því að ég studdi það mál, samsköttun hjóna, og braut mig frá stefnu míns flokks í þeim efnum, akkurat vegna þess að Ásland Möller, Ásland Kristjánu Möller, og reyndam að segja það að við höfum líka reynt að gera gott gagvart hæstvirtum heilbrigðisráðherra ýmsum málum sem að honum tókst ekki fyrir eigin vélarafli að stýra til hafnar. En við tveir, ég og háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller, við studdum frumvarpið því að breytinguna sem eru hluti nefndarinnar var með gagvart samsköttun hjóna einmitt út frá þeim röksöndum sem háttvirtur þingmaður var með hérna áðan. Að gagnvart sjómannum, það var fyrst og fremst það sem að gera það verkum að mér fannst það fullkomlega eðlilegt að samþykja það. Nú háttvirtur þingmaður hefur rætt það að menn séu byrjaðir að fagna sjómannadeginum og þá kannski lokin og það tilefni minns ferðalagsinga, það langar til að spurja háttvirtan þingmann, ætlar hann að byrja á kvöld